สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CCNP Security Identity Management Size 300 715 Official Cert Guide โดย Aaron Olen และ Catherine McNamara เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคจาก Cisco Press สำหรับขอบเขตการสอบไส้300 715ในสาย CCNP Security เนื้อหาอยู่ในประเภทคู่มือรับรองวิชาชีพจึงไม่ได้มุ่งอธิบายความปลอดภัยเครือข่ายแบบกว้างแต่จัดระบบความรู้รอบ Cisco Identity Services Engine หรือ ISE และการควบคุมการเข้าถึงตามตัวตนของผู้ใช้อุปกรณ์และบริบทการเชื่อมต่อหนังสือครอบคลุมสถาปัตยกรรมและการติดตั้งการบังคับใช้นโยบาย Web Authentication และบริการผู้เยี่ยมชมการจำแนกอุปกรณ์แบบ Profiler การนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้การตรวจสอบความสอดคล้องของ Endpoint และการดูแลอุปกรณ์เข้าถึงเครือข่ายจุดเด่นเชิงรูปแบบคือแบบทดสอบก่อนบทรายการหัวข้อสอบงานทบทวนท้ายบทและคำถามฝึกทำซึ่งช่วยให้ผู้อ่านประเมินช่องว่างความรู้ได้เป็นลำดับหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นแผนที่เนื้อหาสอบและกรอบทบทวนสำหรับผู้ที่ต้องทำความเข้าใจการออกแบบนโยบายเข้าถึงเครือข่ายด้วย ISE อย่างมีโครงสร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรม ISE วางรากฐานก่อนกำหนดสิทธิ์เข้าถึงสำคัญส่วนแรกของหนังสือคือการมอง Cisco ISEในฐานะแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับ Authentication Authorization และ Accounting ไม่ใช่เพียงเซิร์ฟเวอร์ที่รับคำขอเข้าสู่ระบบการเข้าใจสถาปัตยกรรมและการปรับใช้จึงมาก่อนการสร้างกฎเพราะการตัดสินใจเรื่องบทบาทของโนดการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลระบุตัวตนและการสื่อสารกับอุปกรณ์เครือข่ายส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมใช้งานการขยายระบบและการแก้ปัญหาในภายหลังหนังสือผูกหัวข้อนี้เข้ากับบริบทของการสอบโดยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการควบคุมการเข้าถึงเป็นกระบวนการที่มีหลายองค์ประกอบแต่ผู้ร้องขอใช้เครือข่ายอุปกรณ์บังคับใช้นโยบายไปจนถึงระบบที่ประเมินตัวตนและเงื่อนไขการอนุญาตประโยชน์ของแนวทางนี้คือช่วยลดการท่องหน้าจอตั้งค่าแบบแยกส่วนผู้อ่านต้องเชื่อมเหตุผลว่าเหตุใดการออกแบบจึงต้องรองรับประเภทผู้ใช้อุปกรณ์ปลายทางและจุดเชื่อมต่อที่ต่างกันเมื่อพื้นฐานนี้ชัดเจนหัวข้ออย่างการยืนยันตัวตนการแบ่งสิทธิและการรายงานเหตุการณ์จะถูกมองเป็นส่วนของระบบเดียวกันไม่ใช่ฟังก์ชันกระจัดกระจายอย่างไรก็ดีคู่มือนี้เน้นขอบเขต ISE และวัตถุประสงค์สอบผู้ใช้ควรมีสภาพแวดล้อมทดลองเพื่อแปลงความเข้าใจสถาปัตยกรรมให้เป็นทักษะติดตั้งและตรวจสอบจริงๆประเด็น2การบังคับใช้นโยบายเปลี่ยนข้อมูลตัวตนให้เป็นสิทธิ์เครือข่ายหนังสือให้ความสำคัญกับ policy enforcement เพราะคุณค่าหลักของระบบบริหารตัวตนไม่ได้อยู่ที่การรู้ว่าใครกำลังเชื่อมต่อเท่านั้นแต่อยู่ที่การแปลงข้อมูลนั้นเป็นสิทธิ์ที่เหมาะสมนโยบายต้องประมวลข้อมูลหลายด้านร่วมกันเช่นตัวตนของผู้ใช้ประเภทอุปกรณ์วิธีเชื่อมต่อสถานะของ Endpoint และคุณลักษณะที่เครือข่ายตรวจพบแล้วจึงส่งผลลัพธ์ให้ Network Access Device ครับใช้หลักคิดนี้มีความสำคัญต่อการสอบและงานจริงเพราะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการพิสูจน์ตัวตนกับการอนุญาตหลังพิสูจน์ตัวตนสำเร็จเนื้อหาเกี่ยวกับ Policy Setsและองค์ประกอบนโยบายจึงควรถูกอ่านในฐานะตรรกะการตัดสินใจไม่ใช่รายการเมนูของ ISE การจัดลำดับเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ผู้ใช้หรืออุปกรณ์ได้รับสิทธิ์เกินจำเป็นขณะที่เงื่อนไขเข้มงวดเกินไปอาจขัดขวางการใช้งานที่ถูกต้องหนังสือช่วยฝึกให้ผู้เรียนทบทวนว่าแต่ละผลลัพธ์เกิดจากข้อมูลใดๆและควรตรวจสอบจุดไหนเมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงความคาดหมายนี่คือจุดที่เชื่อมความรู้เรื่องทิปอาเข้ากับหลักสิทธิ์น้อยที่สุดอย่างเป็นรูปธรรมแม้คู่มือจะมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อย้ำแนวคิดการออกแบบนโยบายสำหรับองค์กรจริงยังต้องคำนึงถึงกระบวนการธุรกิจโครงสร้าง directory และข้อยกเว้นเฉพาะหน่วยงานซึ่งผู้อ่านต้องนำกรอบจากหนังสือไปปรับใช้ประเด็น3 web authentication และบริการผู้เยี่ยมชมตอบโจทย์การเข้าถึงนอกบัญชีองค์กรหัวข้อ web auth และ guest services แสดงให้เห็นว่าการควบคุมการเข้าถึงไม่ได้จำกัดอยู่กับพนักงานที่มีบัญชีในระบบองค์กรผู้เยี่ยมชมผู้รับเหมาหรือผู้ใช้ที่เข้าผ่านเครือข่ายไร้สายอาจต้องผ่านกระบวนการรับรองตัวตนและยอมรับเงื่อนไขที่ต่างๆจากผู้ใช้ภายในหนังสือจึงครอบคลุมบทบาทของ Web Authentication และการจัดบริการผู้เยี่ยมชมในฐานะกลไกที่เชื่อมนโยบายความปลอดภัยเข้ากับประสบการณ์ใช้งานจุดวิเคราะห์ที่สำคัญคือการแยกเครือข่ายสำหรับผู้เยี่ยมชมไม่ได้หมายถึงการปล่อยให้เข้าถึงโดยไร้การกำกับระบบยังต้องระบุเส้นทางการเข้าสู่เครือข่ายกำหนดช่วงเวลาหรือขอบเขตสิทธิและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบย้อนหลัง การนำเสนอหัวข้อนี้ในคู่มือสอบช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน้าการเข้าสู่ระบบกระบวนการตรวจสอบตัวตนแซดผลลัพธ์นโยบายที่อุปกรณ์เครือข่ายนำไปใช้ความรู้ดังกล่าวมีประโยชน์เมื่อวิเคราะห์อาการที่ผู้ใช้เห็นหน้าพอร์ทัลแต่ไม่สามารถใช้งานได้หรือได้รับสิทธิ์ไม่ตรงประเภทบัญชีหนังสือเน้นกรอบการทำงานของ Cisco ISE มากกว่าการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เชิงลึกดังนั้นในงานจริงผู้ดูแลควรพิจารณาเพิ่มเรื่องข้อความแจ้งความเป็นส่วนตัวการสนับสนุนผู้ใช้กระบวนการออกบัญชีผู้เยี่ยมชมให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรด้วยประเด็น4 Profiler และ BYOD ใช้บริบทของอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายแบบเหมารวม Profiler และ BYOD ขยายแนวคิดการเข้าถึงจากการถามเพียงว่าใครเป็นผู้ใช้ไปสู่การถามว่าอุปกรณ์ใดกำลังขอใช้บริการและควรได้รับการปฏิบัติอย่างไร Profilerเกี่ยวข้องกับการรวบรวมคุณลักษณะจากเครือข่ายเพื่อช่วยจำแนกประเภท Endpoint ขณะที่ BYOD เกี่ยวข้องกับการรองรับอุปกรณ์ส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมได้ทั้งสองเรื่องมีเหตุผลร่วมกันเครือข่ายสมัยใหม่มีอุปกรณ์หลากหลายเกินกว่าจะใช้นโยบายเดียวกับทุกเครื่องได้หนังสือทำให้หัวข้อนี้เป็นส่วนของนโยบายเข้าถึงไม่ใช่ฟีเจอร์เสริมสำหรับงานไร้สายเท่านั้นเมื่อระบบมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็สามารถกำหนดสิทธิ์ให้เหมาะกับบทบาทและความเสี่ยงเช่นจำกัดทรัพยากรของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ขององค์กรหรือกำหนดกระบวนการลงทะเบียนก่อนให้สิทธิ์เต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามการจำแนกอุปกรณ์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่ควรถูกตีความว่าเป็นหลักฐานความปลอดภัยที่สมบูรณ์เพราะคุณลักษณะบนเครือข่ายอาจเปลี่ยนแปลงหรือถูกเลียนแบบได้คุณค่าทางการเรียนรู้ของหนังสือจึงอยู่ที่การให้ผู้อ่านเชื่อม Profiler และ BYODเข้ากับเงื่อนไขนโยบายแหล่งข้อมูลตัวตนและผลลัพธ์การบังคับใช้ผู้เรียนควรทดสอบความแม่นยำของการจำแนกในสภาพแวดล้อมของตนและกำหนดทางเลือกเมื่อระบบไม่สามารถระบุอุปกรณ์ได้แน่ชัดประเด็นสุดท้าย Endpoint Compliance และการดูแลอุปกรณ์เครือข่ายทำให้การควบคุมครอบคลุมทั้งปลายทางและจุดบังคับใช้หนังสือไม่ได้หยุดที่การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่เครือข่ายแต่รวม Endpoint Compliance และ Network Access Device Administrationไว้ในขอบเขตเดียวกันประเด็นแรกทำให้การให้สิทธิ์สามารถพิจารณาสถานะของ Endpoint ไม่ใช่เพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแนวคิดนี้สนับสนุนการตัดสินใจตามความเสี่ยงเพราะอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขด้านความสอดคล้องอาจควรได้รับสิทธิ์จำกัดหรือถูกนำไปสู่กระบวนการแก้ไขแทนที่จะเข้าถึงทรัพยากรสำคัญได้เท่าอุปกรณ์ปกติประเด็นที่2คือการใช้งาน ISE เพื่อบริหารการเข้าถึงของผู้ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งย้ายหลักการ TPAมาสู่การปกป้องจุดที่ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายโดยตรงการรวม2หัวข้อนี้ช่วยให้เห็นภาพว่า Identity Management ไม่ได้คุ้มครองเฉพาะผู้ใช้ปลายทางแต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลและอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บังคับใช้นโยบายด้วยหนังสือมีคุณค่าในฐานะการจัดหัวข้อเหล่านี้อย่างเป็นระบบสำหรับการสอบพร้อมงานทบทวนที่บังคับให้ผู้เรียนระบุแนวคิดสำคัญและตรวจช่องว่างของตนข้อจำกัดคือแบบฝึกหัดไม่อาจแทนการฝึกวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์การทดสอบการเชื่อมต่อการแก้ปัญหาในเครือข่ายจริงได้ทั้งหมดผู้อ่านจึงควรใช้คู่มือนี้ควบคู่กับแล็บเพื่อฝึกตรวจสอบผลการยืนยันตัวตนผลนโยบายและจุดผิดพลาดระหว่าง ISE กับอุปกรณ์เครือข่ายโดยสรุป CCNP Security Identity Management Site 300 715 Official Career Guide เหมาะที่สุดสำหรับระบบความปลอดภัยและผู้สมัครสอบ CCNP Securityที่ต้องรับผิดชอบหรือกำลังจะทำงานกับ Cisco ISA ผู้อ่านควรมีพื้นฐานเครือข่ายการยืนยันตัวตนและแนวคิด TRA อยู่บ้างเพราะหนังสือมุ่งใช้ความรู้นั้นเพื่อวิเคราะห์การติดตั้งและนโยบายเข้าถึงมากกว่าจะปูพื้นฐานเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งหมดจากศูนย์ประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่กรอบคิดซึ่งเชื่อมสถาปัตยกรรมตัวตนคุณลักษณะอุปกรณ์สถานะ Endpoint และผลการบังคับใช้นโยบายเข้าด้วยกันทำให้การตั้งค่า ISE มีเหตุผลตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงทำตามลำดับคำสั่งประโยชน์เชิงการสอบคือการจัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ไส้300 715พร้อมแบบประเมินก่อนบทงานเตรียมสอบท้ายบทและคำถามฝึกที่ช่วยระบุหัวข้ออ่อนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราระบบยืนยันตัวตนทั่วไปคือความเป็นคู่มือทางการที่โฟกัสแพลตฟอร์ม Cisco ISE และขอบเขตสอบอย่างเฉพาะเจาะจงครอบคลุมตั้งแต่ Policy Enforcement และ Guest Access ไปจนถึง Profiling BOD Compliance และ Device Administration อย่างไรก็ดีความละเอียดในเชิงสอบไม่เท่ากับความพร้อมใช้งานในองค์กรทุกแห่งผู้อ่านที่ต้องติดตั้งจริงๆควรสร้างแล็บทดสอบกับอุปกรณ์เครือข่ายและเทียบแนวทางกับเวอร์ชันซอฟต์แวร์และนโยบายปัจจุบันขององค์กรหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะโครงสร้างการเรียนรู้และการทบทวนที่มีเป้าหมายชัดเจน มากกว่าจะเป็นคู่มือปฏิบัติการเพียงเล่มเดียวสำหรับทุกสถานการณ์หากคุณต้องการสนับสนุน Aaron Wallen คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่